katsottiin, miten Abrahamin palvelija kaivolla ei ollut ehtinyt edes päättää rukoustaan, niin rukousvastaus saapui jo paikalle, eli Rebekka. Ja puhuttiin tähän liittyen rukouksesta ja rukousvastauksista. Katsomme myös Rebekan rakkauden palvelua, kuinka hän on nopea rakastamaan ja antoi monin verroin enemmän kuin mitä oli pyydetty. Ja sitten katsottiin myös sitä, miten Abrahamin palvelija sai merkin Jumalalta, mutta silti halusi selvittää ensin vielä, että onko tuo tyttö Abrahamin käskyn, Abrahamin sanan mukainen, eli Abrahamin suku. Eli pelkkä merkki ei riittänyt, vaan piti sanalla koetella vielä. Ja sitten katsottiin lopussa, miten toisin kuin tässä neitsyt Rebekan sijaan, paljon myöhemmin kaivolla kohtasi Jeesus ja viidesti eronnut avoliitossa oleva samarialainen nainen, joka sai löytää sen todellisen rakkauden kaivolla. Jeesus puhdisti ja kaunisti itselleen morsiamme. No sitten mennään tämän päivän sanaan. Rebekalla oli veli, jonka nimi oli Laaban, ja Laaban riensi ulos miehen luo lähteelle, sillä kun hän näki nenärenkaan ja rannerenkaat sisarensa käsissä ja kuuli sisarensa Rebekan kertovan ja sanovan, näin mies puhui minulle. Meni hän miehen luo ja katso, hän seisoi vielä kamelien luona lähteellä. Ja hän sanoi hänelle, tule sisään sinä Herran siunattu, minkä tähden seisot ulkona. Minä olen valmistanut tilaa talossa ja sijaa kameleille. Niin mies tuli taloon ja Laaban riisui kamelit ja antoi kameleille olkia ja rehua sekä hänelle että hänen seuralaisilleen vettä jalkojen pesemiseksi. Tässä nyt näkyy suuri vieraanvaraisuus, joka nyt oli Laabanilla, aivan niin kuin sisarellaan Raakkelillakin. Ja sitten kun me katsomme taaksepäin, niin ihan samanlaista vieraanvaraisuutta myös Abraham ja Saara, niin kuin muistatte, tarjosivat miehille, jotka tuli. Ja Loot tarjosi myöskin enkeleille. Ja tämä vieraanvaraisuus on sellainen yksi hyve, jonka Raamattu todella usein nostaa esille. Ja valitettavasti se on sellainen hyve, että siitä vähemmän puhutaan nykyisin kristillisissä piireissä. Yleensä korostetaan joitakin toisenlaisia asioita ja jotain semmoisia, että sinun pitää osata tätä tai tehdä tätä, semmoisia hienoja lahjoja, osaatkohan profeetoida tai puhua kielellä. Mutta vieraanvaraisuus on yksi asia, joka Raamattu korostaa tosi paljon. Pitäkää pyhien tarpeet ominamme, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijalla nuhteeton yhdenvoiman mies, raitis, maltillinen, säädöllinen, vieraanvarainen, taitava opettaja ja niin edelleen. Vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamillinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraina. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Leskistä sanotaan, josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastaa. Eli tämä alkoi tämän yksilöllisen ajan keskellä meille tärkeä Jumalan muistutus, että tälläkin tavalla voi palvella Jumalaa olemalla vieraanvarainen. Eli Jumalan mielenmukaiset teot ja rakkauden palvelukset ei tarvi olla jotain, että meidän pitää lähteä välttämättä jonnekin kauas. Se on monesti helpompaa, että kun minä lähden vaikka toiseen maahan tekemään 2-3 viikon aktion ja siellä autan ja kaivan jossain Afrikassa kuoppaa, josta eläimet saa sitten juoda ja autan rakentaa jotain sairaalaa sinne. Ne on tietyllä tavalla helpompia, kun ne on niin kaukana. Mutta unohdetaan helposti se vieraanvaraisuus, että kun minä avaan oman kotini vieraille ja kohtelen heitä rakkaudella, niin siinä minä voin osoittautua Jumalan palvelijaksi. Siinä voidaan palvella lähimmäistä ja Herraa. Ja tämä on tärkeää muistaa meidän myös seurakuntana, tämä sama vieraanvaraisuus. Eli niin kuin voitte kuvitella, että minkälaista on tulla vieraan kotiin, jos hän tulee sinne ja huomaakin, että kaikki siellä kodissa, kukaan ei avaa ovea, kukaan ei toivota tervetulleeksi, kaikki puuhaili siellä siis jos ajatellaan ihan normaalia omakotitaloa, niin puuhailisivat omiansa siellä. Joku saattaisi vilkaista, että kukahan tuohon ovelle tuli, ja sitten ne jatkaisi taas omia juttuja. Niin ette te semmoiseen kotiin astuisi sisälle, että ymmärtäisitte, että tässä nyt minua ei haluta ottaa vastaan. Niin siksi on tärkeää myös seurakuntana muistaa se, että tämä on Jumalan huone, että on meidän hengellinen kotimme. Että millä tavalla, kun ihmisiä tulee, sekä uusia että vanhoja, niin miten me otamme heidät vastaan. No sitten tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta tässä, että Laaban sanoo palvelijalle, että sinä Herran siunattu. Hän käyttää hebreassa nimeä Jahve tässä. Kuinka hän tiesi tämän Jahveen nimen? Ja luultavasti, siis kun Laaban ja hänen perheensä siis ja sukunsa tässä, he ovat pakanoita, eivät he palvele Abrahamin Jumalaa. Niin luultavasti Rebekka, joka oli kertonut kaiken, mitä tämä palvelija oli sanonut, niin oli kertonut, mitä palvelija oli myös rukoillut. Ja siellä muistatte, että palvelija käytti omassa rukouksessaan Jahveen nimeä. Niin mahdollisesti tästä Rebekka on sen siepannut ja kertonut Laabanille, ja sieltä Laaban on siepannut tämän Jumalan nimen. Ja sitten osaa käyttää, että sinä Jahven siunattu. No ehkä tässä yhteydessä on hyvä myös käsitellä sitä, että en tiedä, oletteko ikinä huomannut tätä, mikä saattaa vaikuttaa ristiriidalta, että kuinka Abraham ylipäänsä tunsi nimen Jahve, kun toisessa Mooseksen kirjassa Jumala sanoo näin, että minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Jumalana kaikkivaltiana, mutta nimelläni Herra, siis nimelläni Jahve, en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Ja silti, kun katsotaan Genesistä, niin Jahveen nimi esiintyy siellä 162 kertaa. Sekä Jumalan puheessa minä olen Jahve, hän ilmoittaa, ja sitten ihmisten puheessa, kun he huutaa avuksi Herran nimeä, Jahveen nimeä. No tämä tarkoittaa, tämä, nyt siinä kun Jumala sanoo Moosekselle tämän, niin että minä olen ilmestynyt Abrahamin, Iisakille ja Jaakobille Jumalana kaikkivaltiaana. Niin, ja en nimellä Herra ole tullut tehnyt itseni tunnetuksi, niin se ei tarkoita tässä, ja itse asiassa hebrean kieliopillisestikaan se ei voi tarkoittaa sitä, että minä en ole paljastanut sitä nimeä Jahve Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vaan ennemminkin se tarkoittaa sitä, että Abraham, Iisak ja Jaakob eivät ole tulleet kokemaan sitä, mitä minun nimeni Jahve tarkoittaa. Siis se ei ole tullut heille koetuksi, tunnetuksi se nimi, vaan he ovat, minä olen ilmestynyt heille Jumalana kaikkivaltiana. Siis kaikkivaltias ei ole Jumalan nimi, vaan se on Jumalan titteli. Siis Jumalan ainoa persoonallinen nimi on Jahve, ja nämä kaikki muut on titteleitä. Ja Abraham oppi tuntemaan Jumalan kaikkivaltiuden, sen miten hän saa eloon kuolleen kohdun ja vanhasta miehestä siemenen, ja miten hän osaa huolehtia. Ja eli sillä tavalla hän oli kaikkivaltiana tehnyt itsensä tunnetuksi Abrahamille. Mutta sitten tämä Jahve, minä olen, niin Mooses ja Israelin kansa sai oppia tuntemaan enemmän sitä nimeä, kun Jumala sanoi, minä olen teidän vapahtajanne, ja hän vapautti heidät Egyptistä synnin ja orjuuden pesästä. Ja lupaukset täyttyivät. Ja edelleen siis me voisimme sanoa niin, että Mooses ja Israelin kansa eivät tulleet tuntemaan todella nimeä Jahve vielä. Sillä kun Jeesus tuli, niin lukekaa Johanneksen evankeliumista, kuinka monta kertaa hän sanoo, minä olen. Ja siis hän sanoo yksin tämän minä olen. Ja niin kuin viimeksi sunnuntaina kuulimme, miten siellä Genesaretin järvellä Jeesus tuli ja sanoi, minä olen. Mutta sitten Jeesus avasi sitä nimeä myös, minä olen elämän leipä, minä olen lammasten ovi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Eli hän teki sitä Jumalan nimeä tunnetuksi, että mitä Jumala on. Eli meille on lopulta ilmoitettu täydellisesti nimi Jahve. Eli Jumala on tehnyt itsensä tunnetuksi nimellä Jahve meille. Laabanista ei tässä vaiheessa osaa ehkä sanoa, että millä motiivilla hän meni tuonne vierasta vastaanottamaan, sillä tässä Genesis sanoo, että kun hän näki nenärenkaan ja rannerenkaat sisarensa käsissä, että siinä saattoi myös olla tämmöinen, että huomasi, että nyt on rikas mies, että nyt otetaan vastaan. No sitten, jakeesta 33, sitten pantiin ruokaa hänen eteensä, mutta hän sanoi, en syö ennen kuin olen puhunut asiani. Ja Laaban vastasi, puhu. Tässä näkyy siis palvelijan tärkeysjärjestys. Siis hänen omat fyysiset tarpeensa saivat jäädä toiselle sijalle hänen tehtävänsä rinnalla. Eli ensin täytyy saada puhua se viesti, joka hänellä oli, ja vasta sitten hän ottaisi itsellensä ruokaa. Ja tässä vaiheessa tuo oli hiukan epäkohteliastakin, että nyt oli tarjottu ruoat ja muut, ja hän sanoi, että ei, että en käy pöytään, vaikka pyyntö kävi pöytään, vaan nyt minulla on jotain kerrottavaa. Mutta ihmisten mielistely ei saanut olla tässä kohtaa esteenä, kun oli tärkeä tehtävä. Ja tässä on hienoa nähdä se, että tämä palvelija todella pitää omaa tehtävänsä tärkeänä. Ja haluaa sen suorittaa mahdollisimman hyvin. Ja kuitenkin kun ajatellaan tätä ja katsomme, niin ei lopulta ollut kyse mistään suurten sotajoukkojen johtajasta, johtamisesta tai jostain tällaisesta tärkeästä tehtävästä, jonkun hengen pelastamisesta tai muusta. Siis tämä oli käytännössä kuski vain, tämä palvelija. Hänen piti hakea nainen paikasta B ja viedä paikkaan C. Ja, eli saattaisi niin kuin inhimillisesti tuntua, että oliko tuo kummonen tehtävä. Mutta hän näki sen, että tällä palvelijalla oli siis Herran sana, Jumalan sana Abrahamille ja Abrahamin sana tälle palvelijalle. Ja se teki siitä tehtävästä tärkeän. Eli siis mikä ikinä sinun tehtäväsi onkaan, vaikka miten halpa arvoiselta se kuulostaisi omissa korvissasi tai miltä se näyttäisi muiden ihmisten silmissä, niin sen tekee äärettömän suureksi Herran käsky. Jumala oli antanut tämän palvelijan kutsumuksessa palvella Abrahamia, ja kun palvelija teki tätä, niin hän teki Herralle tärkeää ja mieluista työtä. Ja siksi hän suhtautuu oikealla vakavuudella tähän tehtävään. Ja toki me näimme sen, että hän sai olla osana Jumalan suunnitelmaa, miten luvatun siemenen suku sai jatkua. Eli tämä on tärkeää muistaa sinun arkisissa kutsumuksissasi, että niissä on siis takana Herran käsky. Sinut on käsketty olemaan aviopuolisona tai vanhempana tai seurakunnan palvelijana ja niin edelleen. Ja vaikka se kuin tuntuisi vähäpätöiseltä, niin se ei ole siksi, koska sillä on takanaan Herran käsky. No nyt seuraavaksi tuo palvelija lähtee hyvin tarkkaan selostamaan, mitä on tapahtunut. Ja se on aika pitkälti sanatarkkaankin niin kuin sama, mitä me olemme saaneet jo kuulla Genesiksestä. Eli miten Abraham lähti palvelijan matkaa ja mitä käski tehdä ja mitä tapahtui kaivolla ja mitä rukoilija ja niin edespäin. Me emme nyt mene tähän enää uudestaan, mutta me katsomme nyt niitä kohtia tässä, mitkä palvelija omassa kertomuksessaan lisää tai poistaa tai muuttaa. Et ainoastaan sitä. Ja nyt, eli siis nyt jakeista 34-48, niin en lue edes tätä koko pätkää uudestaan. Vaan katsotaan ensin 34-36, jotka on enemmän kuin mitä aiemmin sanottiin. Palvelija sanoi, minä olen Abrahamin palvelija. Herra on suuresti siunannut minun herraani niin, että hänestä on tullut mahtava mies. Hän on antanut hänelle pikkukarjaa, raavaskarjaa, hopeata ja kultaa, palvelijoita ja palvelijattaria, kameleja ja aaseja. Ja Saara, herrani vaimo, vanhalla iällänsä synnyttänyt herralleni pojan. Ja tälle hän on antanut kaiken omaisuutensa. Nyt ensinnäkin huomaatteko, että palvelija ei ala kertoa itsestään mitään muuta kuin, että hän on Abrahamin palvelija. Ja se on hyvin vähän sanottu, koska hän olisi voinut sanoa sen, että minä olen Abrahamin huoneen tärkein henkilö. Siis tälle kaverille oli uskottu koko Abrahamin huoneen hallinta. Mutta palvelija ei mainitse siitä mitään. Hän sanoo vain, että hän on Abrahamin palvelija, mikä olisi tarkoittanut sitä, että hän saattoi olla joku juoman laskija vaikka. Jeesus sanoi, että joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähetteensä kunniaa, se on totinen eikä hänessä ole vääryyttä. Minä en etsi omaa kunniaani. Ja tämä on meille hyvä muistutus, että siis tähän ihminen helposti lankeaa etsimään omaa kunniaa, mutta meidät ei ole kutsuttu etsimään omaa kunniaamme, vaan Jumalan kunniaa. Eli saakoon Herra käyttää sinua omana palvelijanaan, äläkä itselle siitä mitään kunnia ota, äläkä mistään toimistasi. Parempi usein, kun muut ei välttämättä edes tiedä, millä tavalla olet palvellut. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestäne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Ja tämä on tärkeää muistaa kaikessa meidän tekemisissämme. Ja se itse asiassa lohduttaa silloin, kun huomaa, että ihmiset, joita sinä autat, eivät ole kiitollisia, eivätkä arvosta sinun työtäsi, niin silloin on hyvä muistaa, että en minä heille sitä tehnytkään, vaan minä tein sen Herralle. Ja siksi minä en kaipaakaan ihmisiltä kiitosta. Mutta tämä on todella tässä hienoa nähdä, miten tämä palvelija ei ylennä itseään, ei nosta itseään jalustalle, ei paljasta edes kuinka suuri mies hän lopulta on. Vaan hän tekee sen, mitä hän on palvelijana kutsuttu tekemään. Ja sitten hän etsii tässäkin Abrahamin Jumalan kunniaa. Huomaatteko, hän kertoo Abrahamista seuraavaksi, mutta Abrahamiakaan hän ei nosta varsinaisesti jalustalle, vaan Jumala, Herra on suuresti siunannut minun Herrani. Sillä tämä palvelija aloittaa. Eli samalla, kun hän kertoo, mitä on tapahtunut, niin hän onnistuu antamaan Laabanille todistuksen elävästä Jumalasta. Siis osaa antaa Jumalalle kunnian ja mahdollisesti herättää Laabanissa mielenkiintoa Jumalaa kohtaan. Ja tämä on sellaista taitavaa sanan siemenen kylvää. Eli meillä saattaa olla intoa sanan siemenen kylvössä, mutta ei taidon mukaan. Me saatetaan mennä ja sanoa, että kuulepas, mäpä kerron sulle nyt kristillisen dogmatiikan perusteet. Ja sitten me aletaan luettelemaan, että se on näin ja näin ja näin. Se ei välttämättä, se menee kaikki ohi, mutta kun siemenen yhden tai kaksi kylvää sinne puheeseen, sinne tänne, niin se voi olla paljon tehokkaampaa. Ja niin kuin tässä, eli palvelija aloittaa ja kertoo, että mistä syystä Abrahamista on tullut mahtava mies. Herra on häntä siunannut näin monella. Ja sitten hän kertoo, mitä on tapahtunut. Eli hän olisi voinut sanoa vain, että isäntäni Abraham käski minut etsimään pojalleen vaimoa, ja Abraham on hyvin rikas, joten köyhän perheeseen ei tarvitse tytön kuule lähteä. Mutta se on hienompi aloitus, tämä Herra on suuresti siunannut minun Herrani. Ja se myös antaa ymmärtää, että tämä on Abrahamin huoneessa tärkeintä, että sillä on Herran siunaus. No sitten nyt katsotaan vielä tätä, millä tavalla tämä palvelija raportoi tätä tapahtunutta. Niin siinä on ensinnäkin toisto, joka olisi ollut ehkä, voisi luulla, että olisi ollut parempi jättää sanomatta. Nimittäin orjallisesti hän toistaa tätä dialogia ja myöskin sen kysymyksen, jonka hän oli nostanut Abrahamille, että mitä, jos se tyttö ei haluakaan seurata. Ja nyt jos tarkoituksena olisi, niin kuin oli saada Rebekka lähtemään mukaan, niin olisi voinut jättää tämän tästä kertomuksesta kokonaan pois. Et se olisi ehkä ollut viisaampaa, että pitää pidä se itselläsi, äläkä tässä hetkessä sano tämmöistä, että sinä olet itsekin epäillyt sitä, että se, mitä jos se tyttö ei lähdekään. Mutta palvelija toistaa tämän, koska hän haluaa ilmaista, että tässä on vapaus. Että Rebeka ja hänen perheensä on helpompi ratkaista vapaudesta käsin, siis usein jos on pakko johonkin. Ja se oikein tulee tunteisiin, että minun on pakko jotain. Ja niin se saattaa päinvastoin lamaannuttaa ja se saattaa estää tekemästä hyviä päätöksiä. No sitten toinen on huomattava, mitä tässä on, kun vertaa näitä, mitä on tapahtunut ja mitä palvelija raportoi tapahtuneeksi, niin siellä on poisto. Nimittäin tämä palvelija ei toista sitä Abrahamin sanaa, missä Abraham sanoi, että missään tapauksessa minun poikaani Iisakia sinä et saa sinne viedä. Että jos tyttö ei lähdekään, niin antaa olla, mutta Iisakia et sinne maahan vie. Ja nyt ymmärrätte, että se oli aika järkevää, että palvelija ei tätä sanonut. Se olisi tuntunut aika huonolta taas sitten tuossa tuon Laabanin korvissa, että niin jo, että Abraham sanoi muuten, että sinne maahan, missä sinä Laaba asut, niin sinne ei tasa hänen poikansa viedä. Eli tämä näyttää tietyllä tavalla sitä viisauttakin, mitä meidänkin puheessamme saa olla. Eli ei palvelija kuitenkaan ihan kaikkea kerro sellaisena, vaikka hän hyvin tarkkaan asioita raportoi. Ja hän tekee siinä ihan oikein. Eli se, että ollaan rehellisiä, niin ei vaadi sitä, että aina pitää viimeistä piirtoa myöten kaikki kertoa just sellaisena kuin on. Ajattele vaikka sinä, että jos sinä kertoisit kaikki ajatuksesi jollekin lähimmäiselle, ihan sellaisena kuin ne on, mitään sensuroimatta, niin silloin sinun ihmissuhteesi voi mennä aika vaikeaksi. No palvelija aloitti tämän kertomuksensa, mitä on tapahtunut Jumalasta, ja huomatkaa, hän päättää se Jumala. Ja minä kumarruin maahan ja rukoilin Herraa, kiittäen Herraa minun Herrani Abrahamin Jumalaa, joka oli johdattanut minut oikeita tietä saamaan Herrani veljen tyttären hänen pojalle. Eli hän taitavasti aloittaa lyhyellä maininnalla Herrasta ja sitten ihan loppuun vielä jättää kunnia Jumala, että niin, että tällä tavalla minä toimin, että minä kumarruin ja kiitin tätä Herraa. Ja siinä on suurta viisautta, miten hän tässä toimii. No sitten jae 49. Ja jos nyt tahdotte osoittaa suosiota ja uskollisuutta minun herralle, niin ilmoittakaa se minulle. Jollette, niin ilmoittakaa minulle sekin, kääntyäkseni toisaalle oikealle tai vasemmalle. Ja tässä nyt näkyy se, että vaikka Jumala voi johdattaa ihmiselle puolison, niin lopulta se valinta on kuitenkin ihmisen. Siis Jumala oli käsittämättömän ihmeellisesti johdattanut ja antanut merkinkin, ja tyttö täytti kaikki Abrahamin vaatimukset tytön suhteen. Mutta silti palvelijan tehtävä ei ollut sanoa, että nyt tyttö on annettava vaimoksi, koska Jumala on näin ihmeellisesti johdattanut, että sen täytyy olla näin. Eli eihän teillä ole mitään tässä mahdollisuuttakaan, että nyt annatte sen tytön vain minun mukaani. Ei, siis tämä palvelija saattoi kertoa, että tällä tavalla ihmeellisesti Jumala on tehnyt. Hän ikään kuin kertoi Jumalan teoista, mutta ei silti pakottanut Rebekkaa lähtemään tai Laabania antamaan Rebekkaa. Eli tässä näkyy se juuri, että lopulta näissä asioissa, mitkä on meidän alapuolellamme, niin Jumala jättää meille valinnan, vaikka hän ihmeellisesti johdattaakin. Ja tuon ajan tavan mukaan siis kysyttiin ensiksi tytön isältä, ja nyt Laaban ja Petuel vastasivat sanoen, Herralta tämä on tullut, emme voi tässä asiassa puhua sinulle hyvää emmekä pahaa. Katso, siinä on Rebekka edessäsi, ota hänet ja mene. Tulkohan herrasi pojan vaimoksi, niin kuin Herra on sanonut. Huomaatteko, että se Betuel mainitaan vasta nyt. Ja siis Betuel oli Rebekan isä, ei Laaban. Laaban oli Rebekan veli. Ja tämä on hieman outo ja poikkeuksellinen juttu, että Betuel ei juokse tätä palvelijaa vastaan. Hän ei ole se, joka toivottaa tervetulleeksi. Ei kerrota, että Rebekka olisi juossut isänsä kotiin, vaan äidinsä kotiin. Ja hän ei ollut ensiksi tämä Betuel neuvottelemassa, vaan Laaban. Ja nyt jos tätä jaetta, minkä just luin, ei olisi ollut, niin mä olisin väittänyt, että Betuel on kuollut. Koska hän ei tee niitä tehtäviä, mitä isännän kuului tuohon aikaan tehdä. Mutta todennäköisesti, kun tässä sanotaan kerta, että Laaban ja Betuel vastasivat, niin Betuel on ollut sairaana vanhuudessa tai muuten. Ja mahdollisesti puhekyky poissa vuoteen omana, koska sillä selittyy se, että veli toimii nyt sillä paikalla, millä isän piti toimia. Ja hän on mahdollisesti kuunnellut ja nyökännyt, ja nämä sanat, mitä sanotaan, niin on tullut Laabanin suusta, mutta Betuelin hyväksymänä. Ja Nämä Laaban ja Betuel joka tapauksessa uskovat palvelijan puhuneen Jumalan sanaa. Siis he luopuvat Rebekasta, mutta ja ajatelkaa nyt, että se ei ole kovin helppo tilanne. Okei, sillä tavalla helppo, että Abrahamin sukuun, tuttuun sukuun tämä tyttö annetaan, mutta kauas pois. Ja sillä tavalla, että ei luultavasti koskaan enää nähdä. Ja miten he pystyvät tämmöisen luopumisen Rebekasta tekemään? He ottavat sen Herran kädestä. Sanovat, Herralta tämä on tullut. Emme voi tässä asiassa puhua sinulle hyvää emmekä pahaa. Se tarkoittaa siis, että me emme voi sanoa tässä asiassa suuntaan emmekä toiseen omaa mielipidettämme, koska tämä on Jumalan tahto. Ja sekin on mahtavasti sanottu, että me olemme nyt ymmärtäneet, että tämä on Jumalan tahto ja mitä väliä meidän tahdollamme enää tässä vaiheessa on. Että tapahtukoon niin kuin on Jumalan tahto. Ja tämä on tärkeää, että sinäkin opit luovuttamaan asioita tai rakkaita ihmisiä tällä samalla ajatukselta, että Herralta tämä on tullut. Ei, niin perkele ei ole sitä riistänyt minulta. Sattumus, surkea onnettomuus tai kohtalon oikku ei ole minulta ottanut, vaan Herralta tämä on tullut. Herra antoi, Herra otti. Ja Herran tahdon edessä taipukoon minun tahtoni. Että jos Herra haluaa ottaa, niin olkoon sitten niin. Minä en tahdo enää jäädä vastaan purnaamaan. Ja siis me saamme rukouksessa, kun me pyydämme jotain asioita, niin me saamme kertoa oman tahtomme. Ja on hyvä muistaa siihen aina laittaa, että Jumala tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta kun me jostain asiasta näemme, että tämä on selkeästi nyt Herran tahto, niin siinä vaiheessa on aika turhaa alkaa enää omaa tahtoa edes suuntaan tai toiseen miettimään ja kertomaan, vaan kun se on Herran tahto, niin se on silloin hyvä. Sitten jakeesta 52. Kuultua heidän sanansa Abrahamin palvelija kumartui maahan Herran eteen. Tämä nyt alkaa jo tulla semmoisen koomiseksi, että tämä palvelija jatkuvasti kuvataan vaan rukoilemassa ja kumartamassa. Kolmas kerta, kun palvelija rukoilee lyhyen ajan sisällä. Että se on vähän niin kuin tämmöinen, jos tämä elokuvaksi tehtäisiin, niin sillä olisi muutama vuorosana ja sitten taas ohjaaja sanoisi polvilles. Sitten se nousee ja sanoo muutama vuorosana polvilles ja sitten se on taas polvillaan. Että sillä on niin kuin aika hauska näköinen tilanne tämä, mutta tässä on hieno semmoinen pähkinänkuori kuva siitä, että mitä on kristityn elämä. Siis palvelija lähtee Herran sanan kanssa liikkeelle. Hän huutaa avuksi Herraa, kun huomaa, että nyt on vaikea tilanne ja miten tästä selvitään. No sitten hän tekee, mitä tehtävissä on, palvelee sillä tavalla ja sitten hän kiittää ja sitten hän taas kiittää. Eli jollakin tavalla näkee, että hän elää Herran yhteydessä, että hän ei ikään kuin omassa voimassaan yritäkään mitään. Hän pyytää Herralta ja sitten kun hän saa hyvää, niin hän heti muistaa, että tämä on Herralta tullut ja hän antaa Herralle kiitoksen siitä. Eli tässä joudutaan kyllä aika häveten katsomaan palvelijan käytöstä, koska me helposti itsestäänselvyyksinä pidämme siunauksia, joita Jumala meille antaa. Niin että paljon menee päivän aikana Jumalan siunauksia meiltä ohitse, niin että me emme ole niitä edes huomanneet, emmekä ole niistä huomanneet edes kiittää. Sitten palvelija otti esille hopea ja kultakaluja sekä vaatteita Antoni Rebekalle, myöskin hänen veljelle ja äidille hän antoi kallisarvoisia lahjoja. Tässä on myöskin taas tämä outo, että veljelle ja äidille annettiin lahjoja, mutta Betuelia ei mainita. Tuosta lahjoista puhuimme aiemmin, että paitsi että Rebekka saa lahjoja, niin hänen perheensä myös morsiamen hintana. Eli ajatus on siis tämä, että kun työhön kelpaava tyttö viedään talosta, niin taloon maksetaan jotain korvausta siitä. He söivät ja joivat hän ja hänen seuralaisensa ja olivat siellä yötä, mutta kun he olivat nousseet, seuraavana aamuna sanoi hän, päästäkää minut menemään herrani luo. Tytön veli ja äiti vastasivat, anna tytön viipyä luonamme vielä joku aika, edes 10 päivää, sitten saat lähteä. mutta hän sanoi heille, älkää viivyttäkö minua, koska Herra on antanut matkani onnistua. Päästäkää minut menemään, tahdon lähteä Herrani luo. Siis Geneesiksessä todella monta kertaa puhutaan tästä nopeudesta ja sitten viivyttelystä. Ja me ollaan tästä muistaakseni jo viimeksikin puhuttiin, ja tässä taas näytetään se, että minkään ei saa antaa viivästyttää, kun ollaan pyhissä asioissa. Siis olisi ollut normaalisti ymmärrettävä ja kohteliasta jäädä pidemmäksi aikaa viipymään, nauttia vieraanvaraisuudesta, kun ihmiset haluaa sitä tarjota. Mutta nyt kun Herran tahto oli selvä, ja se ei ollut vielä päässyt täyttymykseensä, Iisak ei vielä ollut saanut Rebekkaa, niin ei saanut jäädä viivyttelemään, eikä saanut antaa ihmisten viivyttää. Eli tässä tämä palvelija on täydellinen vastakohta näille Lootin vävyille. Jos muistatte, kun käytiin sitä, että piti lähteä Sodomasta ja he vain viivyttelivät ja viivyttelivät, eivätkä halunneet lähteä. Ja huonostihan siinä kävi. Palvelija ei halua jäädä nyt tänne viivyttelemään, hänen täytyy päästä matkaan. Psalmissa sanotaan, minä riennän viivyttelemättä noudattamaan sinun käskyjäsi. Ja Paavalille sanottiin, ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Eli pyhissä asioissa huomiseksi lykkääminen on sellainen vahingollinen salainen pahe, joka tekee suurta tuhoa. Synti esimerkiksi, se pitää heti tunnustaa eikä jäädä viivyttelemään sen asian kanssa. Koska synti on semmoinen, että se levittää jatkuvasti lonkeroitaan ja ihminen jää viivyttelemään, että no, ehkä minä sitten myöhemmin, ehkä minä sitten huomenna joskus toiste, niin voi olla, että se katoaa se tarve kokonaan tunnustaa synti. Ja mitä paatumiseksi kutsutaan. Tai sitten se vie ihmistä yhä syvemmälle epätoivon kuoppaamista ja sieltä sitten seuraa, perkele pääsee kiusaan, että nyt on kuule niin paha tilanne, että sinä et voi saada enää tätä anteeksi. Samoin siis herran lahjojen ääreen pitää tulla viivyttelemättä eikä odottaa ajan kulumista. Luther kertoo mielenkiintoisesti itsestänä, että tämän minä sanon omasta kokemuksesta. Joka kerta, kun oli rukoiltava, luettava tai mentävä Herran ehtoolliselle, mitä pidempään sitä lykkäsin, sitä enemmän aloin inhota itseäni ja tuntea olevani kaukana otollisesta. Ja näin se on, viivyttely pyhissä asioissa lisää vain omaa pahaa oloa. Eli ihminen voi viivyttelyllään myös menettää Jumalan suuria lahjoja. Etsikon aika voi päättyä, Herra voi jatkaa matkaansa, armon aika voi loppua. Viivyttely pyhissä asioissa jotain, mihin perkele pyrkii houkuttelemaan. Eli viimeksi puhuttiin, miten meidän tulee olla hitaita vihaan, ja perkele pyrkii meitä olemaan taas hidas vanhurskaudessa ja rakkauden teoissa, mutta samalla tavalla perkele pyrkii meitä olemaan hitaita myös Jumalan lahjojen nauttimisessa. Ja sieltä tulee kaikki mahdolliset tekosyyt. Kyllä sinä kerkeät ensi viikollakin. Anna, ei ole nyt niin välttämätöntä mennä ja sulla on kiirettä tai sä oot aika väsynyt ja kaikkia näitä, mitkä jokainen tuntee sydämessä, että nämä on ihan tuttuja ääniä, että annetaan, että viivytellään. Luther sanoi näinkin vahvasti, että pyhä henki suo lahjansa, mutta ei niille, jotka huomiseen lykkäävät. Alttiit, valmiit ja joutuisat ne saavat. Ja nyt tämä on hyvä esimerkiksi, just, että jos huomaat langeneesi syntiin, niin aivan turhaa sitä jäät märehtimään ja kauhistelemaan ja suremaan ja säälimään itseäsi. Siis tämä on semmoinen, että se saattaa ihmisellä tulla ikään kuin, että se, hänen kuuluu tehdä se, että kun olet langennut syntiin, niin minä en saa heti siitä päästä eroon, vaan minun pitää alkaa märehtiin. Minun pitää tuntea siitä syyllisyyttä ja tuskaa ja synnin tunnon pitää nousta, että ikään kuin ja sitten minä paan sen pois, niin armo on sitä hienompi. Mutta ei, Siis saman tien tunnusta syntesi ja kuule Jumalan evankeliumi. Ei sitä ei seuraa mitään hyvää hedelmää, että jää rypemään synnissä ja märehtimään. No sitten he vastasivat, kutsukaamme tänne tyttöä ja kysykäämme häneltä itseltään. Ja he kutsuivat Rebekaa ja sanoivat hänelle, tahdotko lähteä tämän miehen kanssa? Ja hän vastasi, tahdon. Niin he lähettivät sisarensa Rebekan imettäjineen matkalle Abrahamin palvelija hänen miestensä mukana. Ja he siunasivat Rebekaa ja lausuivat hänelle, oi sisaremme, tulkoon sinusta 1000 × 10 000 ja vallatkoot sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit. Eli vaikka on nyt järjestetty avioliitto, niin ei se aivan ilman Rebekan suostumustakaan mennyt. Eli siellä kuullaan tämä, mikä on tuttu avioliittoon vihkimisistä, tämä tahto. Se tulee tosin meillä vasta alttarilla, mutta tässä se tulee jo nyt. Eli ei toimittu vastoin Rebekan tahtoa, hän sai ilmaista oman tahtonsa myös asiasta, vaikka oli Laaban ja isä jo päättäneet, että annetaan tyttö. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen tämä siunaus, minkä he antavat Rebekalle. Ja ensimmäinen on tämä, siunattiin, että hän saisi jälkeläisiä. Ja toinen osa tästä on se, että hän saisi, vallatkoon sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit. Ja tämä on mielenkiintoinen siinä, että tämä on melkein sanasta sanaan sama, jonka Jumala, siunaus, jonka Jumala oli antanut Abrahamille. Minä runsaasti siunaan sinua, teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Eli en tiedä, onko palvelija kerennyt siinä jo kertoa kaikesta tästä Abrahamin lupauksesta. Ja jos on, niin nämä Laaban ja jos sinne on Betuel pystynyt jotain sanomaan, tai ja äiti, niin jos he luultavasti Laaban, niin jos he siunaavat samalla siunauksella, jonka he ovat kuulleet, että Jumala on tämän siunauksen antanut Abrahamille, niin se on oikein hienoa. Eli he ottavat Jumalan suusta sen ja laittavat eteenpäin. Mutta voi olla myös mahdollista se, että Pyhä Henki on heidän tietämättään käyttänyt heidän suutaan, eli Rebekka, siunanneet Rebekkaa tuolla siunauksella, joka oli tarkoitettukin sille suvulle, johon Rebekka nyt liittyi. Että tämmöisiä tietämättään lausuttuja profeetioitahan Raamatussa on muutakin, kuin ylimmäinen pappi sanoi, että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Ja hän tarkoitti ihan päinvastaista, mutta hän tuli lausuneeksi Jumalan suuren totuuden Jeesuksen oikeudenkäynnissä, että nimenomaan sillä Jumala haluskin siunata kansansa, että Jeesuksen veri tulee heidän ja heidän lastensa päälle. Että se tässä on voinut olla samanlainen, mutta se siunaus on hieno siis. Kristuksessa se lopulta kävi toteen, eli Jeesus Rebekan jälkeläinen tuli ja murskasi synnin kuoleman perkeleen, eli meidän vihollistemme portit. Niin että mikään ei voi pitää ihmistä kahleissa, ei omanaan. Ei synti, eikä kuolema, eikä perkele. Eli näin hän tuli todella valtaamaan vihollistensa portit ja meidän vihollistemme portit. Hyvä, päätetään tänään tähän. Minkälaisia ajatuksia herännyt?